Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul asigură Bruxelles că nu se va întoarce spre est ca președintele.
Contractele de achiziție și distribuție a energiei electrice expiră la miezul nopții. Contractele noi întârzie însă.
Șeful Biroului Național de Statistică își apără munca la publicarea rezultatelor unui recensământ controversat.
De când procesul de organizare a fost defectuos, datele sunt în totalitate veridice.
Secretarul de stat american cere aliaților din NATO să contribuie mai mult la bugetul apărării comune.
Mai relatăm despre eforturile organizației Keystone Moldova, care ajută persoanele cu dizabilități să ducă o viață normală. La început, buletinul de știri.
Premierul Moldovei, Pavel Filip, a avut astăzi la Bruxelles o întrevedere cu comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, și a participat la ședința Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Dialogul s-a axat pe evoluțiile interne și principalele rezultate obținute în procesul de reformă din Moldova în baza acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană și a priorităților din perioada următoare. Mai multe imediat în timpul emisiunii. 75% din locuitorii Republicii Moldova se declară moldoveni, potrivit rezultatelor recensământului populației și locuințelor din 2014, făcute publice astăzi de Biroul Național de Statistică. Conform rezultatelor recensământului, în Moldova locuiesc 2.804.801 persoane. Din nou revenim cu amănunte în timpul emisiunii. Directoarea Institutului de Ftiziopneumologie, Liliana Domente, a fost demisă pentru că a gestionat necorespunzător activitatea economică a instituției, dar și pentru că nu a monitorizat eficient cazurile de tuberculoză. Se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătății citat de site-urile de știri moldovenești. Împreună cu directoarea și medicul Ana Ciobanu, coordonatoarea Programului Național de Control al Tuberculozei, a fost sancționată administrativ pentru colaborarea ineficientă cu medicii de familie și ftizio-pneumologi. Președintele Consiliului European Donald Tusk a prezentat astăzi ciorna principiilor de care se va conduce Uniunea Europeană la negocierile privind ieșirea din Organizația Marii Britanii. Documentul va fi trimis celor 27 de țări pentru aprobare, urmând să fie discutat și adoptat apoi la un summit special la 29 aprilie. Ministrul american al apărării, Jim Mattis, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu activitățile Rusiei în Afganistan și legăturile dintre Moscova și gruparea militantă a talibanilor. Declarația a fost făcută la o conferință de presă la Londra și vine după ce generalul american Curtis Caparotti, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a declarat același lucru într-o audiere într-o comisie a Senatului american. Generalul a adăugat că ar putea să existe și tentative din partea Moscovei de a înarma talibanii. Moscova neagă că ar oferi orice fel de ajutor talibanilor. Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut aliaților Statelor Unite din NATO să-și mărească cheltuielile militare pentru a îndeplini cerințele alianței de a investi 2% din produsul intern brut în armată și să vină cu un plan concret în câteva luni. Revenim la acest subiect imediat în timpul emisiunii. Parlamentul cecen a decis să permită fetelor să poarte vălul islamic în școli. Decizia a fost luată ieri, amendându-se în acest sens regulamentele de învățământ ale Federației Ruse din care face parte Cecenia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Moscova nu are un punct de vedere asupra deciziei Parlamentului local cecen, dar chestiunea a fost aprig discutată în ultimul timp după ce, în ianuarie, ministra învățământului de la Moscova a cerut interzicerea vălului islamic în școli, deoarece Rusia este un stat laic.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Aflat în vizită la Bruxelles, premierul Pavel Filip a prezidat împreună cu șefa diplomației europene Federica Mogherini ședința Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea a avut loc în vreme ce la Chișinău președintele Igor Dodon se pregătește să semneze un acord cu Uniunea Economică Eurasiatică, în ciuda opoziției din partea guvernului. Mai multe despre vizita lui Filip la Bruxelles în relatarea lui Dan Alexe.
Vizita premierului Pavel Filip la Bruxelles în cadrul celui de-al treilea Consiliu de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, unde premierul a trecut pe la toate instituțiile europene și NATO, a contrastat total cu trecerea președintelui Dodon prin Bruxelles la începutul lunii februarie. De data asta, comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, l-a primit călduros pe Pavel Filip, care după vizita sa la NATO s-a întâlnit cu președintele Consiliului European Donald Tusk și cu șefa diplomației europene Federica Mogherini. Comisarul responsabil cu extinderea Europei, Johannes Hahn, i-a spus lui Filip că Uniunea Europeană nu face toate acestea pentru Europa, ci pentru cetățenii Moldovei.
Moldova on its way towards political stability, democratic reforms.
Moldova se îndreaptă spre stabilitate politică, reforme democratice și dezvoltare economică, iar noi o sprijinim nu pentru a ne face nouă un bine, ci doar pentru cetățenii Moldovei.
It's all to be done for the citizens of Moldova,
a spus Johannes Hahn. Pavel Filip l-a asigurat pe Johannes Hahn că moldovenii sunt din ce în ce mai pro-europeni.
M-am bucurat să văd că popularitatea Uniunii Europene crește în Republica Moldova. Am văzut deja 56% din cetățeni ar vota aderarea la Uniunea Europeană, dar vreau să vă spun că în toamna anului trecut acest procentaj era cu 10 mai puțin decât acum.
Întrebat despre inițiativa președintelui Dodon de a semna un memorandum pentru a duce Moldova în Uniunea Vamală Eurasiatică cu Rusia, Belarus, Kazahstanul, Kirghistanul și Armenia, Pavel Filip a spus:
din fericire, Republica Moldova are un regim parlamentar și Constituția oferă mai multă putere de decizie Parlamentului și Guvernului. Și din acest punct de vedere, eu cred că cel puțin președintele nu este onest cu partenerii cu care va semna acest memorandum, pentru că ei nu sunt în situația să verifice dacă are dreptul sau nu președintele să semneze acest memorandum.
Faptul că Dodon a anunțat explicit că e gata să ceară anularea acordului de asociere cu Uniunea Europeană îl pune într-o categorie mult mai ostilă decât cea în care fusese fostul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, care renunțase să mai semneze acordul de asociere sub presiunea lui Putin. În cazul lui Dodon însă e mult mai grav, deoarece el dorește anularea unui tratat deja ratificat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La miezul nopții expiră contractele de achiziție și distribuție a energiei electrice între furnizori, cel mai mare fiind centrala de la Cuciurgan, cu proprietari ruși, și rețelele de distribuție. În după amiaza zilei, în chiar ultimele ore, Ministerul Economiei a găzduit negocieri pentru reînnoirea acestor contracte. Rezultatele n-au fost făcute publice deocamdată, dar Valentina Basiu s-a interesat ce se negociază de fapt.
În ultimii ani, energia electrică produsă la centrala termoelectrică de la Cuciurgan a ajuns pe malul drept al Nistrului prin intermediul companiei Energo Capital, care are acționari în zone offshore și despre care presa a scris că s-ar fi bucurat de protecție politică din partea liderilor de la Chișinău și Tiraspol. Pe lângă criticile la adresa firmei Căpușă, cum e numită de jurnaliști, în cadrul dezbaterilor publice s-a invocat și faptul că producătorul din stânga Nistrului transformă în energie electrică gazele importate din Rusia, fără să plătească factura. Astfel crește datoria față de Gazprom. Pentru a spori transparența în selectarea furnizorului de energie electrică, în acest an, în premieră, au fost organizate concursuri de ofertă. E adevărat că acest concurs, o recomandare a comunității energetice, de care însă s-a ținut cont parțial, a fost prelungit de câteva ori, depășind termenul limită fixat pentru 16 martie. După părerea lui Dionis Cenușă de la Centrul Expert Group, comunicarea și asigurarea transparenței a fost mai curând defectuoasă. La concursul anunțat a participat compania ucraineană de tech Pavlograd Ugol, atribuită omul de afaceri Rinat Ahmetov. Dar din cauza situației din Donbas și a controlului efectuat de grupurile separatiste asupra întreprinderilor ce aparțin lui Ahmetov, Ucraina se confruntă cu probleme serioase legate de producția de energie electrică din cărbune, constată Dionis Cenușa. Un al doilea aspect scos în evidență de expert e că Ucraina, conform datelor ministerului responsabil de la Kiev, poate asigura Republica Moldova cu doar o treime din curentul necesar.
Noi oricum vom cumpăra de la Cuciurgan, fie direct, fie prin trader Energo Capital. Dar iarăși din declarațiile pe care le-a făcut Krasnoselski în cadrul întrevederii cu Dodon, înțelegem că partea transnistreană este interesată să elimine traderii, adică Energo Capitalul, intermediarii.
Potrivit un răspuns oferit portalului moldstreet.com, compania ucraineană spune că ar putea asigura mai mult decât necesar necesarul de energie al Republicii Moldova, din contul volumelor produse de centralele nucleare. Același site anunță că prețul oferit de ucrainen ar fi mai mic cu 30% decât cel actual, de 4,89 de cenți per kilowattoră. Președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogureanu, amintește că centrala de la Cuciurgan este un gigant energetic regional, ce asigură cu curent inclusiv regiunea Odessa. Pe de altă parte, eventualul contract cu ucrainenii ar fi greu de prognozat.
Ei motivează prețul ieftin că va fi energie electrică produsă de la centrale nucleare. Centrala nucleară din Zaporojie, practic, e scoasă în reparație pe jumătate și producerea va diminua.
Pentru ca Chișinău să nu fie ostatic acestei situații, ar exista, după părerea lui Nicolae Mogureanu, o singură soluție pe termen mediu. Interconectarea la rețelele românești, despre care se vorbește de 20 de ani. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Biroul Național de Statistică a dat publicității rezultatele recensământului din 2014. După multe amânări puse oficial pe seama bugetului mic alocat acestui exercițiu amplu, prezentarea datelor a adus confuzie, dar una peste alta este atestată o scădere dramatică a populației, minus 385.000 de oameni într-un deceniu, un declin de peste 11%. Verificate și răzverificate, rezultatele ridică totuși multe întrebări, iar principala, după cum veți auzi din relatarea Tamarei Grijdeanu, este legată de numărul alegătorilor.
La scrutinul prezidențial de anul trecut, în registrul de stat al alegătorului, au fost incluși circa 3.237.000 de cetățeni. Experții atenționau atunci Comisia Electorală Centrală că cifra prezentată nu este una reală. Datele făcute publice azi, crede analistul Victor Ciobanu, au confirmat acest lucru, întrucât, explică el, numărul persoanelor cu drept de vot nu poate fi mai mare decât numărul total al populației. Ori, conform recensământului desfășurat acum 3 ani, numărul estimat al cetățenilor Republicii Moldova, fără cei din regiunea transnistreană, este de 2.998.000 de persoane. Victor Ciobanu susține că în acest caz diferența dintre date este prea mare pentru a-i da dreptate autorității electorale.
Noi știm că marja de eroare există peste tot, inclusiv la recensământ, inclusiv în sondaje, dar ea se încadrează în unități de procent, nu în milioane de cetățeni sau sute de mii de cetățeni. Rezultatul oricăror alegeri de când a apărut cifra asta de 3.200.000 din 2014 poate fi contestat.
Răspunzând criticilor, președinta CEC, Alina Rusu, spunea la începutul campaniei electorale de anul trecut că operează cu date oficiale, adică cifrele din registrul de stat al alegătorului sunt importate din registrul de stat al cetățenilor Republicii Moldova. Șeful Biroului Național de Statistică, Vitali Evalkov, notează că în numărul estimat al populației, doar 209.000 de persoane sunt cetățeni plecați peste hotare și crede el acest lucru ar fi cauzat diferența evidentă dintre numărul alegătorilor prezentat de CEC și cel care ar fi calculat acum.
Subiectul, după cum ați văzut, recensământului sunt persoanele cu reședință obișnuită, pe când acel registru al alegătorilor, deși este gestionat de către Comisia Electorală Centrală, în care sunt incluși toți cei care au dreptul de vot, inclusiv și mulți cetățeni care sunt plecați din țară.
Unii observatori de la Chișinău au pus la îndoială calitatea rezultatelor recensământului și anume pentru că în municipiul Chișinău 41% din populație nu ar fi fost cuprinsă în această cercetare. Vitalie Valcov a spus azi că punctele slabe ale recensământului sunt organizarea defectuoasă și prezentarea întârziată a datelor. Tot el a apărat însă veridicitatea datelor. În aprecierea sociologului Ion Jigău, aceste cifre sunt aproape de realitate, chiar dacă mulți dintre cetățeni nu au răspuns la întrebările recenzorilor.
N-am fost cuprins nici într-un recensământ care a fost din 59 încoace. Și toate aceste lucruri sunt obișnuite pentru un recensământ.
Șeful Biroului Național de Statistică, Vitalie Valcov, a dat asigurări că, deși au trecut 3 ani de la colectarea datelor, acestea sunt actuale și vor mai fi încă 7 ani înainte. El precizează că a fost realizată și o anchetă post-recenzare, adică în mai multe localități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, recensământul a fost repetat, lucru care le-a permis să facă estimări ale numărului populației, metodă practicată în domeniul statisticilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O organizație care încearcă să ajute persoanele cu dizabilități să ducă o viață normală și să participe din plin la viața socială spune că a reușit în ultimii ani să scoată 150 de oameni internați în instituțiile psihiatrice și să-i întoarcă în familii sau în comunitățile din care au plecat. Dar proiectul organizației Keystone Moldova, sprijinit de Fundația Soros Moldova și Guvern, este mult mai amplu și nu se încheie aici, relatează Natalia Sergeev.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut aliaților din NATO să contribuie mai mult la bugetul comun pentru apărare, ca să facă față noilor evoluții, inclusiv în relația cu Rusia, și să nu lase în continuare o povară disproporționată pe umerii Statelor Unite. Tillerson a vorbit la o întâlnire cu miniștrii de externe din țările aliate la Bruxelles, prima sa asemenea întâlnire de când a preluat funcția la începutul anului, relatează de la fața locului Liliana Barbăroșie.
Statele NATO vor răspunde cererilor americane asupra necesității ca Europa să cheltuie mai mult pentru apărare prin adoptarea unor planuri naționale cu caracter obligatoriu care să garanteze creșterea investițiilor militare. Despre aceasta a anunțat secretarul general NATO Jens Stoltenberg vorbind la Bruxelles după reuniunea miniștrilor de externe. Secretarul general NATO a părut extrem de mulțumit după această reuniune. El a numit excelente discuțiile care s-au purtat și a spus că toate statele NATO au acceptat înțeles și răspuns cerințelor americane de echilibrare a cheltuielilor pentru securitate. Dar, a adăugat secretarul general al alianței, asta nu înseamnă că aliații europeni și Canada nu erau conștienți până acum de existența acestei probleme. El a amintit de angajamentul anterior al aliaților de a-și crește bugetele militare până la 2%, spunând că din 2014, când a fost luat acest angajament, cheltuielile militare ale aliaților au crescut cu 10 milioane de dolari americani. E o cifră semnificativă, a apreciat Jens Stoltenberg. Ministrii de externe ai statelor membre NATO au pus în discuție subiectul cheltuielilor de apărare ca răspuns la insistența Statelor Unite, cea mai mare putere militară din lume. Cu un buget anual care acoperă aproape 2/3 din cheltuielile cumulate pentru apărare ale statelor membre NATO, Washingtonul a cerut și anterior, dar cu o putere mai mare după instalarea administrației Trump, ca și celelalte state din alianță să cheltuiască cel puțin 2% din PIB pentru apărare. În 2014, la summitul NATO din Țara Galilor, europenii și-au luat angajamentul să respecte acest obiectiv în termen de 10 ani, dar până în prezent numai câteva state europene au reușit. Acum NATO vrea ca toate țările membre să adopte aceste planuri naționale cu caracter obligatoriu pentru a-și crește investițiile militare, o decizie concretă în acest sens urmând să fie luată la apropiatul summit al Alianței. Reuniunea de astăzi este de fapt convocată ca să pregătească acest summit programat să se desfășoare pe 25 mai într-un nou sediu al Alianței. La reuniune ar urma să participe și președintele american Donald Trump, care va efectua cu acest prilej și prima vizită în Europa de la instalarea în funcție. Din Bruxelles, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Armata română, care a primit anul acesta mai mulți bani, România mărindu-și cheltuielile pentru apărare până la minimul de 2% din produsul intern brut, a deschis sezonul achizițiilor de arme noi. În guvern au loc discuții despre ce fel de elicoptere militare are nevoie România și de unde să le cumpere. De la București, Sabina Fati.
Achizițiile militare anunțate de România deschid fronturi competitive între industriile de profil din Uniunea Europeană și cele din Statele Unite. Ultimele discuții s-au purtat în jurul elicopterelor militare de care are nevoie Bucureștiul. Este vorba despre aparate destinate mai ales misiunilor de sprijin aerian apropiat, după cum se numesc ele în jargonul militar, care ar putea fi folosite și la transportul trupelor, armamentului sau chiar pentru evacuări rapide cu rol de salvări. Potrivit anunțului dat de partea română, s-ar fi calificat atât modelele produse de americanii de la Bell Helicopters, care au o colaborare cu IAR Gimbav Brașov, cât și europenii din consorțiul internațional Airbus, care poate produce astfel de elicoptere chiar pe una din platformele de la Ghimbaf Brașov. În mod deloc neașteptat pentru psihologia liderilor autohtoni, România vrea să-i păstreze la Brașov pe cei doi mari rivali globali, cu toate că acest lucru pare să-i deranjeze pe fiecare dintre ei. În 2016, Airbus a inaugurat în prezența președintelui francez François Hollande o uzină nouă la Ghimbaf lângă Brașov, care urmează să producă modelul H215. Într-o scrisoare de acum câteva luni, francezii s-au arătat iritați însă de prezența americanilor de la Bell Helicopters în proximitatea platformelor industriale. În ultimii ani, România a încercat să țină un echilibru simbolic între cumpărăturile militare pe care le făcea de la americani și cele de la europeni, dar bugetul cel mai mare s-a dus în mod evident către avioanele de vânătoare F-16 produse în Statele Unite, cumpărate la mâna a doua din Portugalia și aflate în întreținerea tehnică a uzinei americane. 628 de milioane de euro a fost investiția inițială, la care se adaugă permanent fondurile necesare mentenanței. Decizia luată acum 5 ani în favoarea americanilor a fost dezbătută mult în România, fiindcă ceilalți concurenți au avut la rândul lor oferte generoase. Producătorul avionului Gripen din Suedia, spre exemplu, voia să construiască și o fabrică aici, în vreme ce Eurocopter, produs de francezi, germani și spanioli, venea cu cele mai performante aparate. 18 Eurofighter, astfel, erau echivalente cu 36 F-16 și 60 de Gripen. România a cumpărat așadar avioane de vânătoare americane, F-16, dar și câteva italiene, Spartan, în vreme ce muniția a achiziționat-o din Germania. Acum, între americanii de la Bell Helicopters și francezii de la Airbus, guvernul român înclină spre europeni. A fost deja discutat un acord în prezența ambasadorului Franței și a însărcinatului cu afaceri de la ambasada germană. Este vorba despre un contract între Airbus și IAR Ghimbaf, care urma să fie semnat în viitorul apropiat. Această mutare pe harta achizițiilor mari sugerează că România vrea să rămână între Europa și Statele Unite, spre deosebire de Polonia, care a ieșit val vârtej din structura militară operațională a Uniunii Europene pentru misiuni de urgență Eurocorps și care și-a cumpărat aproape în totalitate armament american. Ca de atâtea ori în istorie, liderii români vor să fie la egală distanță de toți potențialii aliați, cu gândul că în acest fel vor ieși în avantaj. Poate că de data aceasta le va reuși. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Viitorul unei universități din Budapesta, finanțată de miliardarul și filantropul american George Soros, depinde de ajungerea la un acord între guvernele Ungariei și Statelor Unite, a spus vineri premierul ungur Viktor Orbán, relatează Mircea Țicudean.
Viktor Orbán, care îl consideră pe miliardarul de origine ungară George Soros rivalul său ideologic, a spus că Universitatea Centrală Europeană, înființată în 1991, trișează, având un avantaj nedrept asupra universităților autohtone, pentru că diplomele ei sunt recunoscute atât în Ungaria cât și în Statele Unite, a informat Associated Press. Universitățile sunt în competiție și este inexplicabil că acceptăm ca universitățile noastre să fie dezavantajate, a spus Orbán astăzi postului de radio public din Ungaria. Rectorul Central European University, Michael Ignatieff, a promis că universitatea va rămâne deschisă, în ciuda unui proiect de lege despre învățământul superior depus la Parlamentul Ungariei marți, care stabilește condiții noi pentru universitățile străine active în Ungaria, de pildă restrângând dreptul la circulația profesorilor și studenților străini din motive neprecizate de securitate națională, o măsură considerată un atac direct la adresa universității lui Soros. Vorbind astăzi la radio, premierul Orbán a spus: nu contează dacă cineva este miliardar, toate universitățile trebuie să respecte legea. Ungaria este o țară care din totdeauna a încurajat educația, dar care nu suportă înșelătoria. Întrebat dacă CEU, cum este cunoscută universitatea pe scurt în engleză, va mai exista în Ungaria peste jumătate de an sau un an, premierul Orbán a răspuns că asta depinde de negocieri și de ajungerea la un acord între guvernele Ungariei și Statelor Unite. Rectorul Ignatieff, care pleacă duminică la Washington pentru a prezenta situația de la Budapesta în Congresul Statelor Unite și presei americane, a spus că orice asemenea acord va trebui încheiat cu statul New York, în care este acreditată Universitatea lui Soros. Într-o declarație făcută ieri, după ce s-a întâlnit cu secretarul de stat de la Ministerul Educației, Laszlo Palkovich, Ignatieff a spus că se teme că guvernul de la Budapesta nu înțelege pe deplin implicațiile legislației propuse și a amintit că prestigiul CEU este confirmat de laudele pe care i le-au adus de-a lungul anilor profesorii universitari din Ungaria. Tot ieri, președintele Academiei de Științe a Ungariei, László Lovász, a spus că Universitatea lui Soros este un centru de învățământ semnificativ, adăugând că este bine că ea își are sediul la Budapesta. AP notează că încercarea de eliminare a CEU vine pe fondul campaniei lui Orban împotriva organizațiilor neguvernamentale, dintre care unele sunt sprijinite de fundațiile lui Soros pentru o societate deschisă. Premierul Ungariei, cunoscut pentru ideile sale strident anti-migrație, admirator al statului neliberal de felul Rusiei sau Turciei, a numit în trecut agenți străini, organizații ca Transparency International sau Comitetul Helsinki Ungar, invocând ca dovadă faptul că asemenea organizații oferă asistență juridică refugiaților din Orient Mijlociu ajuns pe teritoriul Ungariei în drum spre țări mai bogate.
Mircea Țicudean. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Analistul Cristian Hrițuc scrie pentru site-ul știrpersurse.ro despre progresele înregistrate de Republica Moldova în cei 8 ani de după căderea regimului Voron. S-a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. A început un program de reforme, a apărut dreptul la liberă exprimare. Exporturile către piețele din Europa au crescut la 2,2 miliarde de dolari față de 414 milioane dolari pe piața CSI, în scădere semnificativă. Salariul mediu anual a crescut în țară cu aproximativ 40%. România a ajutat cât a putut în toți acești ani. Ce n-a evoluat însă, arată acest analist, este mediul politic. În perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor, tabloul politic arată mai degrabă sumbru. Partidele care au format Alianța pentru Integrare Europeană s-au decredibilizat. Au apărut partide noi care susțin demersul pro-european, dar sunt în opoziție față de actuala guvernare declarată și ea pro-europeană. Igor Dodon continuă să conducă în topul încrederii, ca de altfel și PSRM, partidul din care provine. Problema opoziției din Republica Moldova ar fi că face opoziție în primul rând guvernării, ori, scrie Hrițuc și îl cităm, trebuie să ia naștere un front anti-PSRM, capabil să-și facă o majoritate parlamentară. Așa cum sunt datele acum, Partidul Democrat este un actor extrem de important. Va fi partidul care va intra în alegeri cu cea mai puternică echipă, având cele mai multe resurse financiare și principalele trusturi media. Dacă lucrurile continuă în aceeași notă, se arată în articol, președintele pro-rus Igor Dodon va avea după parlamentare majoritatea parlamentară cu care să facă ce nu poate face acum, și anume să-și mărească prerogativele ca să anuleze acordul de asociere și să schimbe politica externă a țării. Republica Moldova, singură, nu va mai avea capacitatea să continue parcursul european. Este concluzia lui Cristian Hrițuc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie, de la portalul ia.md.
Revista Femeilor cu Personalitate vine să vă anunțe despre o nouă rubrică pe ia.md, cea dedicată carierei, în care vom reuși, sperăm, să motivăm și să aducem istorii de succes, dar și cum să urci în treptele profesionale sau ale unei afaceri pe care ai inițiat-o. Un interviu cu actorul principal din filmul Afacerea este Ion Săpdaru și despre cât de greu i-a fost să învețe a vorbi cu accent moldovenesc, un interviu detaliat cu noua viitoare femeie de afaceri, Miss Asem, aflat cum arată sosia din lut polimerica ministrei culturii, dar și cum lucrează stiliștii cu vedetele TV din România. Cum își revin femeile după tratamentul de cancer, vedeți într-un reportaj video despre atelierele de art-terapie și aflați cine este băiatul care compune piesa piese la fluier fără să cunoască portativul. Interviuri cu creatoare de pălării și de haine de la noi peiane de puteți să vedeți, iar rețete deosebite vă așteaptă în fiecare zi, ca să aveți cu cei de lecta pe cei de acasă.
Cu temele portalului ia.md ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Urso a cules opinia ale locuitorilor din Rezina despre ideea alegerilor deputaților în circumscripții uninominale. Tot despre un potențial exercițiu electoral, referendumul propus de președintele Igor Dodon, va discuta și Vasile Botnaru cu invitații săi în emisiunea de duminică Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.